ันคืนล่วงไปล่วงไปปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ท่านให้เราถามตัวเองทุกวันทุกวันเพราะคนเราส่วนมากไม่ค่อยอยู่กับสิ่งที่เราทำไปคิดเรื่อยเปื่อยเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เวลานั้นเวลานี้ไม่ค่อยได้สนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำทำไปก็สักแต่ว่าทำใจก็เที่ยวไปเรื่องอื่นแต่ดูเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่เราควรจะดูให้มากที่สุดว่าเราทำอะไรอยู่ในคำว่าสัมปชัญญะก็ตัวนี้แหละขณะทำอะไรก็รู้ว่าตัวทำอะไรหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าออกก็รู้ว่าออกใจอยู่หรือไม่อยู่ก็รู้ไว้นั่นแหละตัวสัมปชัญญะตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะเป็นผู้สังเกตดูการกระทำแล้วก็ผลของการกระทำแล้วก็สังเกตว่าที่เราทำนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือให้ผลเป็นทุกข์คนเราส่วนมากจะเวลาแสวงหาความสุขนั้นก็หลับตาตามคนอื่นเขาวาดไปที่นั่นก็จะดีไปที่นี่ก็จะดีซื้ออันนั่นก็จะดีซื้ออันนี้ก็จะดีได้มาแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่มารู้ว่าจะมีอะไรดีกว่านั้นก็เลยซื้อไหมทำไหมพวกนักจิตวิทยาเขาก็ค้นคว้าดูมนุษย์ของเรามันโง่เรื่องนี้แหละวิธีที่จะหาความสุขแค่ได้ซื้ออันนั้นนึกว่าจะมีความสุขแต่พอได้มาแล้วก็อย่างนั้นแหละอยู่ไปเอาจะซื้อมาอีกเพื่อจะหวังความสุขทั้งๆที่ว่าเคยพามาแล้วก็อย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องฟังจิตแพทย์ท่านก็รู้ของท่านอ่ะดูมนุษย์รอบตัวเราแล้วก็ดูตัวเองตัวพระองค์เองคนที่ทำไปมันมีความสุขจริงๆหรือก็อย่างนั้นอ่ะท่านก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราดูจริงๆ จะมีวิธีให้มันมีความสุขให้มันยิ่งกว่าธรรมดาไหมท่านก็เลยออกปฏิบัติแสวงหาความสุขตามที่เขาสอนกันในสมัยนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเชื่อตามเขาว่าก็ทำลงไปแล้วก็อันที่ว่าบางทีถึงฌานสมาบัติแต่ท่านก็บอกว่ามันก็สุขอยู่ดีหรอกแต่มันไม่ใช่บรมสุขต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วท่านก็ปฏิบัติต่อไปอีกจนพบแต่ท่านใช้อะไรที่จะพบก็ตัวนี้แหละตัวสัมปชัญญะความรู้ตัวควบคู่กับสติเราทำอะไรแล้วก็ระลึกได้ไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ลืมก็ทำแล้วแล้วก็ดูผลออกมาให้มันติดต่อกันด้วยเรารู้เหตุรู้ผลทำเพราะรู้เหตุไม่รู้จักผลเงี้ยมันใช้ไม่ได้รู้ผลแต่ไม่รู้จักเหตุหมายความว่าเรามีความสุขแต่มีความทุกข์มันมาจากไหนเราก็ไม่รู้ก็ใช้ไม่ได้อีกต้องรู้ให้มันติดต่อตั้งแต่เหตุไปถึงผลแล้วก็ย้อนจากผลกลับไปหาเหตุจนจะใช้ได้นั่นจะเป็นวิชาจริงๆเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราเวลาเรานั่งภาวนาแล้วก็แน่นเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะความระลึกได้แล้วก็รู้ตัวรู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าพูดตามหลักในการภาวนาท่านเรียกว่าวิจารวิตกกับวิจารสองอย่างเนี่ยวิตกวิจารในเรื่องของลมทำไมต้องถามว่าเมื่อไรมันจะถึงวิปัสสนาเรื่องเมื่อไรมันจะถึงปัญญาเนี่ยตัววิจารนี่แหละตัวปัญญาก็ดูเหตุดูผลค่อยแก้ไข ถ้ารู้จักแก้ไขมันก็จะค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าความรู้ของเราจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องลมมันก็จะสาวไปถึงเหตุที่อยู่ในจิตใจของเราด้วยนี่แหละตัวปัญญามันจะเกิดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าถามว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องที่จะให้เราเกิดสติหรือเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาท่านก็ชี้ตรงที่ปัญญามันจะเกิดตรงไหนเราทำอะไรอยู่มองดูแล้วก็เห็นออกมาเป็นยังไงฟังก็เป็นหลักพื้นๆแต่ส่วนมากคำสอนพุทธเจ้ามันก็เอาของพื้นๆนี่แหละดูให้มันละเอียดข้าวละเอียดข้าวตรงที่พื้นๆนั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองข้ามไปแต่มันของที่อยู่ใกล้ตัวเราให้มากที่สุดให้รู้ตัวตรงนี้มากที่สุดและผลที่ออกมาเมื่อเราทำจริงๆแล้วจะเป็นความสุขที่ลึกซึ้งที่สุดพอเหตุมันก็เริ่มใกล้ตัวเราแล้วผลก็ยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีท่านมาเลยสอนให้เรามองโลกอื่นหรือเวลาอื่นท่านให้มองดูเฉพาะปัจจุบันเดียวนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนก็มองได้ถ้าเราเอาใจใส่จริงๆความรู้ของเราจะต้องมีความจริงขึ้นมาตามส่วนเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานี่เอาใกล้ตัวที่สุดพอใจมันเลยออกจากนี้ไปมันเรียกว่ามันทิ้งหลักแล้วที่จริงมันน่าจะง่ายไม่ต้องดูไกลไม่ต้องไปเดาอะไรก็ดูสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วใกล้ตัวที่สุดแต่คนเรามันนิสัยมันก็ออกไปคนละอย่างกันแล้วต้องจำเป็นที่จะต้องฝึกนิสัยใหม่เมื่อฝึกไปมันจะค่อยเชื่องข้าวและความรู้ก็จะสาบซ่านทั่วไปในปัจจุบันนี่แหละและสักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะถามว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่มาสร้างมรรคขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาที่ไหนก็ตรงนี้แหละตรงที่ใกล้ถั่วที่สุดจากนี้ภาวนาต่อ